Δόξα τω Θεώ, σας χαιρετώ όλους στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και ευχαριστώ τον Θεό για αυτήν την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί και να δούμε τον Λόγο το δικό Του. Το θέμα μας, όπως ήδη το ακούσατε, είναι βιώνοντας με χάρη την καθημερινότητα. Και πριν ξεκινήσουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει η λέξη χάρις. Μέσα στην Καινή Διαθήκη η λέξη χάρις έχει δύο έννοιες. Γενικότερα έχει περισσότερες έννοιες, αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται με δύο έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι η εύνοια, η ευμένεια, η ευεργεσία, η δωρεά, ένα δώρο σε κάποιον ο οποίος δεν το αξίζει. Η δεύτερη έννοια είναι η ευγνωμοσύνη, η αναγνώριση, η ευχαριστία, δηλαδή η ανταπόκριση του ατόμου που δέχτηκε την ευεργεσία, η ανταπόκριση του ατόμου σε αυτήν την ευεργεσία. Αρχίζουμε λοιπόν από την πρώτη έννοια, την έννοια της χάρης που σημαίνει εύνοια, ευμένεια, ευεργεσία, δωρεά. Και θα αρχίσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 8 έως 10, Εφεσίους 2, 8 έως 10, γιατί το πρώτο δώρο που παίρνουμε από τον Θεό με τη χάρη του, ένα δώρο που δεν το αξίζουμε, είναι η σωτηρία την οποία μας προσφέρει. Λέει λοιπόν στην προς Εφεσίους 2, 8, «Τι γάρ χάριτι εστέ σε σωσμένη διαπίστεως». Και τούτο ούκ εξ ημών Θεού το δώρον. Είστε λοιπόν, λέει, σωσμένοι με τη χάρη του Θεού. Προσέξτε το σε σωσμένοι που είναι παρακείμενος, είναι μετοχή παρακειμένου. Και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως, το σε σωσμένοι σημαίνει κάποτε έγινε μία μετάβαση στη ζωή σας. Από τον θάνατο στη ζωή, από την απώλεια στη σωτηρία και σήμερα υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα εκείνης της πράξης του παρελθόντος. Γι' αυτό λέει «σε σωσμένη». Και είναι ενδιαφέρον ότι λέει «χάριτι εστέ σε σωσμένη διαπίστεως» και έτσι φαίνεται ότι από τη μία μεριά ο Θεός δίνει τη χάρη του, την εύνοιά του, την ευμένειά του, το δώρο του, ο Θεός το δίνει. Και από την άλλη μεριά φαίνεται πως εμείς δεχόμαστε αυτό το δώρο, λέει διαπίστεως. Άρα ο Θεός κάνει χάρη στη ζωή μας και εμείς αυτό το δώρο του Θεού το λαμβάνουμε με την πίστη. Και λέει και τούτο ούκ εξ ημών Θεού το δώρον, δεν είναι από σας, είναι δώρο του Θεού. Συνεχίζει στο χωρίο 9, ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε, δεν είναι από τα δικά σας έργα. Για να μην καυχηθεί κανένας ότι εγώ με τα καλά μου έργα κατάφερα να λάβω την σωτηρία του Θεού. Και η συνέχεια είναι αυτού γαρεσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Επομένως είμαστε λέει δημιούργημα του Θεού. Χτιστήκαμε, δημιουργηθήκαμε εν Χριστώ Ιησού για καλά έργα τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά για να είναι ο τρόπος της ζωής μας. Επομένως, σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού, ο Θεός μας δίνει ένα δώρο και εμείς αυτό το δώρο το δεχόμαστε με την πίστη και μετά αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεχτήκαμε αυτό το δώρο είναι ότι μπαίνουμε σε ένα δρόμο. Περπατούμε μέσα σε καλά έργα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας για να ζήσουμε μέσα σε αυτά. Επομένως, τα καλά έργα που ακολουθούν είναι η φυσιολογική εξέλιξη και πορεία του γεγονότος ότι πήραμε την σωτηρία του Θεού που μας δόθηκε με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Βλέπετε, η χάρη δεν είναι κάτι που μόνο τον λαμβάνουμε. Έχει και συνέχεια, γι' αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 5 μιλάει για τον Ιησού Χριστό, λέει «Διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως εν πάση της έθνεσιν». Πήραμε λοιπόν, ελάβομεν χάριν και αποστολήν. Επομένως η χάρη δεν είναι μόνη της, είναι ότι ο Θεός μας έδωσε τη χάρη και μαζί με τη χάρη, μαζί με αυτό το δώρο της σωτήρας, μας έδωσε και μία αποστολή να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους να έρθουν εις υπακοήν πίστεως. Να πιστέψουν και να υπακούσουν στα λόγια του Θεού. Επομένως, η χάρη συνοδεύεται και με μία αποστολή. Ένα σημαντικό στοιχείο της δωρεάς αυτής του Θεού είναι η δικαίωση με τη χάρη του Θεού, για την οποία διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 24, λέει «δικαιούμενοι δωρεάν τι αυτού χάριτι, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού». Δικαιούμαστε, λέει, γινόμαστε δίκαιοι, δηλαδή ο Θεός μας βλέπει δίκαιους, με την χάρη Του δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Εάν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη και μετά τα Ευαγγέλια, η λέξη δίκαιος χρησιμοποιείται για τον άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασίσει συνειδητά να ακολουθήσει τον νόμο του Θεού, να ακολουθήσει τα λόγια του Θεού. Αυτός ονομάζεται δίκαιος και στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια αυτό γινόταν σε αντιδιαστολή με το αμαρτωλός, που σήμαινε ο άνθρωπος που δεν δίνει δεκάρα για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού, έχει αποφασίσει να κάνει τη ζωή του και δεν νοιάζεται. Γι' αυτό τον Ιησού Χριστό τον κατηγορούσαν ότι είναι φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Έτσι, οι αμαρτωλοί δηλαδή ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν συνειδητά μακριά από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Επομένως, δεν ήρθα να καλέσω ανθρώπους που έχουν αποφασίσει συνειδητά να εξητούν το θέλημα του Θεού και να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά ανθρώπους που έχουν αποφασίσει ότι δεν τους νοιάζει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και έρχεται τώρα, με αυτήν την έννοια του δικαίου όπως την καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, να πει ότι δικαιούμαστε, δικαιωνόμαστε δηλαδή, με την χάρη του Χριστού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, ο Χριστός δίνει την απολύτρωση, ξέρετε, η απολύτρωση σχετίζεται με τα λίτρα. Είσαι λοιπόν κάπου δεσμευμένος, είσαι εχμάλωτος, κάποιος πληρώνει λίτρα και σε ελευθερώνει. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε πάνω στο Σταυρό τα λίτρα για την απελευθέρωσή μας και τώρα λέει ότι ο Θεός μας δικαιώνει, δηλαδή μας βλέπει δίκαιους. Μας βλέπει σαν να μην αμαρτήσαμε ποτέ. Γιατί για όλες τις αμαρτίες μας ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε την ποινή επάνω στο Σταυρό, έχισε το αίμα Του επάνω στο Σταυρό και έτσι εξαλείφθηκαν οι αμαρτίες μας. Σβήστηκαν οι αμαρτίες μας εφόσον με μετάνοια και με πίστη πηγαίνουμε στον Θεό και ζητούμε από τον Ιησού Χριστό να γίνει Κύριος στη ζωή μας και αποδεχόμαστε για τον εαυτό μας προσωπικά την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός για όλο τον κόσμο. Επομένως, γίνεται λόγος μέσα στην Καινή Διαθήκη για δικαίωση με τη χάρη του Θεού, επαναλαμβάνεται στην επιστολή προς Τίτων 3:7, ή να δικαιωθέντες τη εκείνου χάριτη κληρονόμη γεννηθόμεν κατελπίδα ζωής αιωνίου. Δικαιωνόμαστε λοιπόν με τη χάρη του Θεού, ο Θεός μας βλέπει δικαιωμένους, μας βλέπει δίκαιους, και το αποτέλεσμα είναι να γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού με ελπίδα αιώνιας ζωής. Έτσι λοιπόν αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Βλέπετε το Ευαγγέλιο, η λέξη Ευαγγέλιο από το «Ευ» και «Αγγέλο» σημαίνει «λέω ένα ευχάριστο νέο», «λέω μια καλή είδηση». Ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο στο χωρίο 24 ότι αυτό που πήρα από τον Θεό είναι «διαμαρτύραστε το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού». Επομένως, αυτό που έλεγε ότι είχε να δώσει μαρτυρία να διακηρύξει είναι ότι έχει να μιλήσει για το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Τα καλά νέα λοιπόν ότι ο Θεός μας δίνει τη χάρη Του. Και έτσι όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις στο 20ο κεφάλαιο στο χωρίο 32 στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου, τους λέει «και τα νυν παρατίθεμε ημάς το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο οικοδομήσε και δούνε την κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάση». Σας παραδίδω λοιπόν στον Θεό και στον λόγο της χάρης Του. Υπάρχει λοιπόν ένα Ευαγγέλιο χάρης, υπάρχει ένας λόγος χάρης και αυτό είναι η διακήρυξη της αγγελίας των νέων ότι ο Θεός μας σώζει με την χάρη Του, δείχνοντάς μας την ευμένειά Του, δείχνοντάς μας την ευεργεσία Του, και εμείς αυτήν την ευεργεσία την λαμβάνουμε, την δεχόμαστε με την πίστη. Ποια είναι η ευεργεσία? Η ευεργεσία είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, στη θέση τη δική μας, πλήρωσε για τις δικές μας τις αμαρτίες, το αίμα του Ιησού Χριστού τώρα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, και ο Θεός αυτήν την σωτηρία μας την προσφέρει ως δώρο, το οποίο εμείς δεχόμαστε με την πίστη. Και αυτή η χάρη του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι απέραντη η χάρη του Θεού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, λέει ότι εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβουμεν και χάριν αντί χάριτος. Χάριν αντί χάριτος, τη μια χάρη πάνω στην άλλη. Και αυτή η αυθονία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μες στην Καινή Διαθήκη, και ξέρετε ότι ό,τι επαναλαμβάνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και γενικότερα στην Αγία Γραφή δηλώνει έμφαση, μας λέει αυτό προσέξτε το, το επαναλαμβάνω για να το προσέξετε. Στην προς Ρωμαίους 5:17 λέει «Η την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες». Μιλάει για περίσσια χάριτος, για ένα περίσσευμα χάρης, για ένα περίσσευμα δωρεάς. Λίγο παρακάτω στο Ρωμαίους 5:20 «Ου δε επλεώνασεν η αμαρτία υπέρε περίσσευσεν η χάρης». Εκεί που πλεώνασε, εκεί που περίσσεψε η αμαρτία, η χάρη περίσσεψε ακόμα περισσότερο. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει πάνω στη γη αμαρτία την οποία να μην μπορεί να καλύψει η χάρη του Θεού. Εάν μεγαλώνει η αμαρτία για τον άνθρωπο που μετανοεί και πιστεύει και δέχεται την σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας επάνω στον Σταυρό, η χάρη περισσεύει ακόμα περισσότερο από την αμαρτία και την καλύπτει. Στην προς Εφεσίους 1:7 λέει «κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Μιλάει για έναν πλούτο χάρης, λοιπόν μία πλούσια χάρη, μία άφθονη χάρη, και λίγο παρακάτω στην προς Εφεσίους 2:7 λέει «το υπερβάλλον πλούτος της χάριτος αυτού». Για υπερβολικό πλούτο της χάρης του Θεού, πολύ μεγάλο πλούτο, η μια χάρη πάνω στην άλλη, υπέρε περίσσευσε χάρης, πλούτος χάριτος, υπερβάλλον πλούτος της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό η προτροπή του Αποστόλου Παύλου, καθώς κηρυτέ ήταν στους πιστούς, στους ανθρώπους που δέχονταν το μήνυμά του, να μένουν σταθεροί σε αυτή τη χάρη. Διαβάζουμε στις πράξεις 13:43, ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Αντιόχεια της Πισιδίας, κηρύττει εκεί πέρα, και όταν τελειώνει η συναγωγή τον πλησιάζουν πολλοί από τους Ιουδαίους, λέει, και από τους σεβόμενους προσήλυτους, ήτινες προσλαλούντες αυτής, εννοεί τον Παύλο και τον Σίλα, μιλούσαν σε αυτούς τους ανθρώπους, έπιθον αυτούς προσμένην τη χάρη του Θεού. Τους έλεγαν να μένουν σταθεροί στη χάρη του Θεού. Επομένως, η χάρη είναι ένα δώρο που το λαμβάνουμε, από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να μείνουμε σταθεροί σε αυτό το δώρο. Χρειάζεται να μείνουμε σταθεροί στην πίστη σε αυτό το δώρο. Και η ίδια προτροπή υπάρχει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 28. Λέει «διό βασιλείαν ασάλευτον παραλαμβάνοντες έχομεν χάριν». «Έχω» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «κρατώ». Και αυτό το «έχομεν», όσοι έχετε μπροστά το κείμενο, είναι γραμμένο με ωμέγα, επομένως δεν είναι η οριστική «έχουμε», είναι υποτακτική και είναι προτρεπτική υποτακτική. Ας κρατάμε λοιπόν τη χάρη. Πήραμε μία ασάλευτη βασιλεία, μας δίνει ο Θεός μία ασάλευτη βασιλεία. Ας κρατάμε σταθερά τη χάρη με την οποία λατρεύουμε τον Θεό. Γιατί λέει να κρατάμε σταθερά την χάρη του Θεού? Γιατί αλλού μιλάει για αθέτηση της χάρης του Θεού. Στην προς Γαλάτας επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 21 λέει «ου καθετώ την χάριν του Θεού, ή γαρ δια νόμου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε». Επομένως αυτό που τους λέει, εάν φύγετε από τη χάρη του Θεού και πιστεύετε ότι μπορείτε να δικαιωθείτε με τις δικές σας προσπάθειες, ότι μπορείτε να δικαιωθείτε με τα δικά σας καλά έργα, τότε αυτό είναι αθέτηση της χάρης του Θεού. Αφήνετε δηλαδή στην άκρη τη χάρη του Θεού. Και μετά ο Απόστολος Παύλος γίνεται αυστηρότερος στους Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 4, τους λέει «κατηργήθητε από Χριστού, ήτινες νόμο δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε». Καταργηθήκατε από τον Χριστό όσοι θέλετε να δικαιωθείτε κάνοντας τα έργα του νόμου, εξεπέσατε τις χάρες, ξεπέσατε από τη χάρη. Άρα όταν λέει ότι πρέπει να μένουμε σταθεροί στη χάρη, το λέει αυτό ακριβώς επειδή χρειαζόμαστε την σταθερότητα αυτή στη χάρη, έτσι ώστε να μην ξεπέσουμε από τη χάρη του Θεού, νομίζοντας ότι κάτι άλλο είναι επίσης εξίσου απαραίτητο για να δεχθούμε την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Από εκεί και πέρα, μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περιπτώσεις που μας αναφέρεται η χάρη του Θεού ιδιαίτερη σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Για παράδειγμα, Εφεσίους 6:24 λέει «Η χάρις μετά πάντων των αγαπώντων των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν αυθαρσία». Η χάρη να είναι ιδιαίτερα, λέει, με όλους όσους αγαπούν τον Ιησού Χριστό με αυθαρσία, με ακεραιότητα. Επομένως, είναι σημαντικό να είναι αποφασισμένος κανένας με ολόκληρο τον εαυτό του να είναι δοσμένος στον Θεό και όχι με το ένα πόδι στον Θεό και με το άλλο στον κόσμο. Επίσης, ξεχωριστή χάρη υπάρχει για αυτούς που είναι ταπεινοί. Υπάρχει ένα χωρίο που επαναλαμβάνεται 3 φορές μέσα στην Αγία Γραφή. «Ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη». Ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Πρώτη φορά το συναντάμε στις Παροιμίες 3:34 και μετά παρατίθεται στον Ιάκωβο 4:6 και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο 5:5. «Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Επομένως, ανοίγουμε ακόμα μεγαλύτερο δρόμο στη χάρη του Θεού στη ζωή μας, μία ακεραιότητα και με ταπεινοφροσύνη. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη εκκλησία ήταν τόσο σημαντικό να τονίζεται η χάρη του Θεού, ώστε σε όλες τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες επιστολές των άλλων Αποστόλων, η χάρη του Θεού είναι μέσα στον χαιρετισμό που δίδεται στην αρχή της επιστολής. Υπάρχει μια φράση που επαναλαμβάνεται σε 7 επιστολές. «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού». Ρωμαίους 1:7, 1 Κορινθίους 1:3, Β' Κορινθίους 1:2, Γαλάτας 1:3, Εφεσίους 1:2, Φιλιππησίους 1:2, Φιλίμωνας 3 και σε όλες τις άλλες επιστολές «Χάρις και ειρήνη», «Χάρις και ειρήνη». Στην πραγματικότητα, αυτό που έκαναν οι συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι στην αρχή της επιστολής να συνδυάζουν 2 χαιρετισμούς. Ξέρετε, στην αρχαία ελληνική επιστολογραφία ο χαιρετισμός ήταν χέριν. Δημοσθένης Φιλίππο χέριν. Πλάτων Δίωνη χέριν. Ήταν και ευπράτην, αλλά ο συνηθισμένος χαιρετισμός ήταν χέριν. Ο εβραϊκός χαιρετισμός ήταν ειρήνη, σαλόμ. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτούς τους 2 χαιρετισμούς, το χέριν το ελληνικό και το σαλόμ, και παίζοντας με τη λέξη χέριν και χάρις, κάνει τον χαιρετισμό και είναι στην αρχή όλων των επιστολών, χάρις και ειρήνη. Χάρις και ειρήνη επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο θαυμαστό δώρο η χάρη του Θεού, ο θρόνος του Θεού, βλέπετε η λέξη θρόνος δηλώνει εξουσία. Κάποιος που κάθεται στο θρόνο είναι ο βασιλιάς, είναι ο άρχοντας, είναι αυτός που έχει εξουσία. Και ο θρόνος του Θεού ονομάζεται στην επιστολή προς Εβραίους θρόνος χάριτος. Προς Εβραίους 4:16 προσερχόμεθα ούν μετά παρησίας το θρόνο της χάριτος ή να λάβομεν έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Μπορούμε λοιπόν να πλησιάζουμε καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, έπειτα από τη θυσία του Ιησού Χριστού, από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ο μεγάλος αρχιερέας μας, μπορούμε να προσερχόμεθα με τα παρησίας. Παρησία, ξέρετε, από το παν και ρίσις, ρήμα, είναι η ελευθερία του λόγου, να μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό και να του πεις ό,τι έχεις μέσα σου, ό,τι έχεις στην καρδιά σου. Μπορείς λοιπόν με θάρρος και με ελευθερία λόγου να πλησιάσεις τον θρόνο του Θεού, γιατί είναι πια θρόνος χάριτος. Είναι θρόνος από τον οποίο ξεκινάει και έρχεται στη ζωή μας η χάρη του Θεού. Πλησιάζουμε λοιπόν τον Θεό ή να λάβουμε έλεος, να πάρουμε έλεος και χάριν εύρωμεν και να βρούμε χάρη εις εύκαιρον βοήθειαν όταν την χρειαζόμαστε, όταν χρειαζόμαστε ιδιαίτερα τη βοήθεια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνοντας στον θρόνο του Θεού και ζητώντας του θα παίρνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Γιατί πολλές φορές ο Θεός ξέρει τι χρειαζόμαστε πολύ καλύτερα από εμάς. Γιατί ο Θεός μας βλέπει με προοπτική αιωνιότητας. Εμείς σκεφτόμαστε τη ζωή μας εδώ με βάση τα χρόνια όσα θα είναι, 80, 100, 120 πόσα θα είναι. Τα χρόνια της ζωής μας εδώ κάτω. Ο Θεός μας βλέπει με την προοπτική της αιωνιότητας και ξέρει τι είναι το καλύτερο για μας στην προοπτική της αιωνιότητας. Γι' αυτό πολλές φορές όταν δεν λαμβάνουμε αυτά τα οποία θα θέλαμε να λάβουμε και ζητάμε από τον Θεό, είναι σημαντικό να αναπαυόμαστε στη χάρη του Θεού. Αυτό συνέβη στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 12:9, λέει ότι είχε ένα πρόβλημα, είχε έναν σκόλοπα στην σάρκα, τον ταλαιπωρούσε, τον βασάνιζε και προσευχήθηκα, λέει, στον Θεό 3 φορές να απομακρυνθεί από μένα, να φύγει από μένα αυτό το πρόβλημα. Και η απάντηση που πήρε ήταν «Και ήρικέν μη», ο Θεός μου είπε, «αρκήσει η χάρις μου». «Σου είναι αρκετή η χάρη μου». «Η γάρ δύναμις εν ασθενία τελείται, γιατί η δύναμή μου φαίνεται ακόμα καλύτερα στη δική σου αδυναμία». Επομένως, μπορεί πολλές φορές στην προσευχή μας να λάβουμε αυτά που θέλουμε από τον Θεό, μπορεί κάποιες φορές ο Θεός να μας πει «Σου αρκεί η χάρη μου». Η χάρη μου σου είναι αρκετή. Γιατί εγώ έχω άλλα σχέδια για τη ζωή σου, τα οποία εσύ ακόμα ίσως να μην μπορείς να τα καταλάβεις. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν, στη ζωή μας υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται. Γιατί ξέρετε, η χάρη δεν είναι μόνο για τη σωτηρία. Ξεκινάει η χάρη του Θεού με τη σωτηρία μας. Αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού καθημερινά στη ζωή μας. Να βιώσουμε τη χάρη του Θεού στην καθημερινότητα, γιατί έχει διάφορες διαστάσεις η χάρη του Θεού. Για παράδειγμα, με τη χάρη του Θεού γίνεται η διακονία. 1 Κορινθίους 3:10 «Κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν μη, ως σοφός αρχιτέκτον θεμελιονέθηκα». Έβαλε ένα θεμέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ίδρυσε τόσες εκκλησίες του Ιησού Χριστού, σε τόσα μέρη. Με τη χάρη του Θεού, λέει, έβαλα αυτό το θεμέλιο. Ήταν η χάρη του Θεού που με οδήγησε και έβαλα το θεμέλιο. Στην 1 Κορινθίους 15:10 «Αλλά χάρη τη Θεού ημί ο ημί». Με τη χάρη του Θεού είμαι ότι είμαι και η χάρη σ' αυτού εις εμέ ουκενή εγεννήθη. Και η χάρη του Θεού δεν ήτανε μάταια στη ζωή μου, αλλά περισσότερον αυτόν πάντων εκοπίασα. Επομένως, πήρα τη χάρη του Θεού και δεν την κράτησα για τον εαυτό μου, αλλά με αυτή τη χάρη του Θεού άρχισα να κοπιάζω. Και αμέσως μετά το συμπληρώνει «ουκ εγώ δε, αλλά η χάρη του Θεού εισήν εμή». Κοπίασα, ναι, εγώ κοπίασα. Δεν ήμουν στην πραγματικότητα εγώ, ήταν η χάρη του Θεού που ήταν μαζί μου. Επομένως, για να διακονήσω, για να κοπιάσω στη διακονία, η χάρη του Θεού ήταν αυτή η οποία με ακολουθούσε και με ενίσχυε. Και στην προς Εφεσίους 3:8 λέει «Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρη σ' αυτή». Σε μένα που είμαι ο τελευταίος από όλους τους πιστούς δόθηκε αυτή η χάρη. Ποια χάρη? «Τις έθνεσιν ευαγγελίσαστε το ανεξιχνίαστον πλούτος του Χριστού». Υπάρχει ένα ανεξιχνίαστο πλούτος του Χριστού, ένας ανεξιχνίαστος πλούτος και αυτό ανέλαβα να το διακηρύξω, να φέρω αυτήν τη χαρμοσυνείδηση στα έθνη και αυτό έγινε με τη χάρη του Θεού. Και ακόμα τον Απόστολος Παύλος θέλει να δώσει μια συμβουλή, λέει ότι με τη χάρη του Θεού σας δίνω τη συμβουλή αυτή. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12:3 λέει «Λέγου γάρ δια της χάριτος της δοθήσεις μη, παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν». Λέω με τη χάρη που ο Θεός μου έδωσε, σας δίνω μία συμβουλή, να μην σκέφτεστε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται να σκέφτεστε, αλλά το φρόνημά σας να είναι τέτοιο ώστε να σοφρονείτε, δηλαδή να σκέφτεστε με σύνεση, να συμπεριφέρεστε με σύνεση, να καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω σας και τι ρόλο παίζετε εσείς σε αυτό που συμβαίνει γύρω σας. Και ακόμα λίγο παρακάτω στην προς Ρωμαίους λέει ότι και τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός είναι πάλι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 12:6, έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα. Έχοντας διάφορα χαρίσματα με τη χάρη που μας δόθηκε. Και αρχίζει μετά να λέει είτε προφητεία κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διδασκαλία και απαριθμή χαρίσματα, αλλά λέει τα χαρίσματα που μας δόθηκαν είναι και αυτά αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Και ακόμα η προσφορά μας, η οικονομική προσφορά μας στο έργο του Θεού, και αυτή λέει είναι χάρη του Θεού. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 8, στα τρία πρώτα χωρία, λέει «Γνωρίζομεν δε ημίν αδελφοί την χάριν του Θεού, την δεδομένην εν τες εκκλησίες της Μακεδονίας». Μιλάει για τη χάρη του Θεού στις εκκλησίες της Μακεδονίας και η συνέχεια είναι ότι συγκέντρωσαν χρήματα για να τα στείλουν στους αδελφούς που είχαν ανάγκη. Και λίγο παρακάτω, Β' Κορινθίους 8, 6, 7, λέει «Και ο Τίτος ανέλαβε να μεταφέρει αυτήν την βοήθειά σας στους αδελφούς και επιτελέσει εις ημάς και την χάριν ταύτην». Πάλι την ονομάζει χάρη, την προσφορά των αδελφών. Και στο χωρίο 7 μετά, όπως λέει, περισσεύεται σε όλα, περισσεύεται στην πίστη, περισσεύεται στο λόγο, περισσεύεται στη γνώση, περισσεύεται στην αγάπη, ή να και εν ταύτη τη χάρη τη περισσεύεται. Σας προτρέπω να περισσεύετε και σε αυτή τη χάρη του Θεού, που ήταν χάρη της οικονομικής προσφοράς. Και ακόμα, χάρη του Θεού υπάρχει όταν υποφέρουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού, όταν υποφέρουμε για την συνείδηση που έχουμε μαζί με τον Θεό, στη ζωή μαζί με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Στην 1 Πέτρου 2:19-20 λέει «Τούτο γαρ χάρις, η διασυνείδηση Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως». Είναι χάρη από τον Θεό να υποφέρει κανένας για το όνομα του Θεού, για την συνείδηση του Θεού, πάσχοντας άδικα. Επομένως, την χάρη του Θεού την βιώνουμε στην καθημερινότητα και μέσα από τη διακονία και μέσα από τις συμβουλές που θα χρειαστεί να δώσουμε και από χαρίσματα που θα χρειαστεί να εξασκήσουμε και μέσα από την οικονομική προσφορά που θα χρειαστεί να δώσουμε και μέσα από πράγματα που θα χρειαστεί να πάθουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η χάρη είναι κάτι που αυξάνει στη ζωή μας. Αυτό διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 3:18. «Αυξάνεται δε εν χάριτι και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού». Να αυξάνεται, λέει, στην χάρη και στη γνώση. Επομένως, η χάρη του Θεού είναι κάτι που έρχεται στη ζωή μας, είναι κάτι μέσα από το οποίο ζούμε και εκφραζόμαστε και είναι κάτι που μπορεί να αυξάνεται περισσότερο και περισσότερο. Πώς αυξάνεται η χάρη του Θεού? Η χάρη του Θεού αυξάνεται όσο δεχόμαστε τα διδάγματά της. Γιατί η χάρη δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι που αυξάνεται και είναι κάτι που αυξάνεται καθώς διδάσκει και εμείς δεχόμαστε τη διδασκαλία της. Διαβάζουμε για αυτή τη διδασκαλία της χάρης στην επιστολή προς Τίτων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 11 έως 13. Τίτος, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 11 έως 13. «Επεφάνει γάρ η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης», εμφανίστηκε, λέει, αποκαλύφθηκε η χάρη του Θεού που σώζει σε όλους τους ανθρώπους, «παιδεύουσα ημάς», διδάσκοντάς μας. Η χάρη λοιπόν διδάσκει. Τι διδάσκει? Ή να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας. Μας διδάσκει πρώτα-πρώτα να απαρνηθούμε την ασέβεια, την ασεβή στάση απέναντι στον Θεό, και τις κοσμικές επιθυμίες, τις επιθυμίες που τροφοδοτούν το ενεγωισμό μας και τον εγωκεντρισμό μας. Απαρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ίν αιώνι. Να ζήσουμε λοιπόν, και χρησιμοποιεί τρία επιρήματα, σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός. Το πρώτο επίρημα σχετίζεται με την στάση μας απέναντι στον εαυτό μας. Η σοφροσύνη, το να έχουμε σώα στας φρένας, σημαίνει σύνεση, σημαίνει αξιοπρέπεια. Το δικαίος αφορά τη σχέση μας με τους άλλους. Το να αποδίδουμε στον κάθε έναν αυτό που του αναλογεί και που του αξίζει. Και το ευσεβός αναφέρεται στη σχέση μας με τον Θεό, να συμπεριφερόμαστε με ευσέβεια και με ευλάβεια. Επομένως η χάρη μας διδάσκει από τη μια μεριά να αρνηθούμε την ασέβεια απέναντι στον Θεό και τις επιθυμίες που ευνοούν και αυξάνουν τον εγωκεντρισμό μας, και από την άλλη μεριά να ζήσουμε με αξιοπρέπεια ως προς τον εαυτό μας, με δικαιοσύνη ως προς τους άλλους και με ευσέβεια ως προς τον Θεό, και συνεχίζει προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γιατί προχωράμε σε μια ζωή σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, γιατί περιμένουμε την ευλογημένη ελπίδα ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει και πάλι μέσα στη δόξα Του. Την πρώτη φορά ήρθε για τη σωτηρία μας μέσα σε ταπείνωση, η δεύτερη έλευσή Του θα είναι έλευση μέσα σε δόξα. Έτσι αυτή είναι η θαυμαστή μακαρία ελπίδα την οποία περιμένουμε και προσδοκούμε με τη χάρη του Θεού. Επομένως η πρώτη έννοια της χάρης με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα είναι η έννοια της εύνοιας, της ευμένειας, της ευεργεσίας, της δωρεάς του Θεού. Ας δούμε τα χωρία που αναφέρονται στην δεύτερη έννοια της χάρης, που είναι η ευγνωμοσύνη, η αναγνώριση και η ευχαριστία, η ανταπόκριση η δική μας δηλαδή σε αυτό που παίρνουμε ως δώρο από τον Θεό. Ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο που συνδυάζει τις δύο έννοιες της χάρης είναι στην Β' Κορινθίους, στο 1ο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15. Λέει, «Επιποθούντον ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού εφημίν». Σας επιποθούμε γιατί υπάρχει υπερβάλλουσα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και στο χωρίο 15 συνέχεια, «Χάρη στο Θεό επί τη ανεκδιηγήτω αυτού δωρεά». Επομένως βλέπετε, η μία είναι η υπερβάλλουσα χάρη του Θεού εφημίν, χάρη ίσον εύνοια, ευμένεια, δωρεά του Θεού σε μας. Και μετά λέει χάρη στο Θεό, επομένως ευγνωμοσύνη στον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό επί την ανεκδιηγήτω αυτού δωρεά. Για αυτήν την δωρεά του που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Ένας λόγος, πρώτος λόγος λοιπόν, ευγνωμοσύνης, χάρης πια δικής μας απέναντι στον Θεό, είναι η έννοια που χρησιμοποιούμε και σήμερα, σου χρωστάω χάρη. Τι θα πει σου χρωστάω χάρη? Σου χρωστάω ευγνωμοσύνη. Σου χρωστάω ανταπόκριση σε κάτι καλό που εσύ μου έκανες. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό για την ανίποτη δωρεά Του. Είναι θαυμαστή η δωρεά που μας έκανε ο Θεός, η χάρη του Θεού για τη σωτηρία μας και για την ζωή στην καθημερινότητά μας είναι κάτι θαυμαστό. Μπορούμε να έχουμε ευγνωμοσύνη, χάρη απέναντι στον Θεό, ευγνωμοσύνη στον Θεό για την απελευθέρωση που μας έχει χαρίσει. Ρωμαίους 6:17-18, «Χάρις δε το Θεό, ότι είτε δούλοι της αμαρτίας», ευγνωμοσύνη λοιπόν στον Θεό, ευχαριστία στον Θεό, «ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε όμως από την καρδιά σας, στην διδασκαλία που ακούσατε, ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη». Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό γιατί ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία και υποδουλωθήκαμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Επίσης μπορούμε να ευγνωμονούμε τον Θεό για το γεγονός ότι μας ενδυναμώνει. 1 Τιμόθεων 1:12, «Χάριν έχω το ενδυναμώσαντί με Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών». Λέει, ευχαριστώ τον Θεό που με ενδυνάμωσε και με θεώρησε πιστό να φέρω το μήνυμά Του να μπω στη διακονία τη δική Του. Έχουμε λόγους λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Έχουμε λόγους να είμαστε ευγνώμονες και για την προθυμία των αδελφών που με καθαρή καρδιά και με καλή διάθεση έρχονται να υπηρετήσουν, να μας υπηρετήσουν. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 8:16, «Χάρις δε το Θεό το δόντι την αυτήν σπουδήν υπέρ ημών εν την καρδία του Τίτου». Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, για αυτό που έβαλε μέσα στην καρδιά του Τίτου για το καλό σας. Και ο τελευταίος λόγος που θα θίξω για ευγνωμοσύνη στον Θεό είναι για την νίκη που μας δίνει ο Κύριος και μάλιστα για νίκες που επαναλαμβάνονται. 1 Κορινθίους 15:57, «Το δε Θεό χάρις το διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». χάρη στον Θεό, ευγνωμοσύνη στον Θεό, ευχαριστία στον Θεό, γιατί μας δίνει τη νίκη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής, είναι αυτός που νίκησε επάνω στο Σταυρό, είναι αυτός που απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά επάνω στο Σταυρό, και αυτήν την νίκη που εκείνος νίκησε, αυτήν την νίκη τη δίνει και σε μας. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει αυτή τη νίκη. Και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους 2:14 λέει: «Το δε Θεό χάρις», πάλι η ίδια έκφραση, «ευγνωμοσύνη στον Θεό, ευχαριστία στον Θεό, το πάντοτε θριαμβεύονται ημάς εν το Χριστό». Που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε εν Χριστό. Και εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα-πρώτα τι λέει πάντοτε. Επομένως η νίκη στη ζωή σου και στη ζωή μου είναι στη διάθεσή μας πάντοτε. Ο Θεός μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Και το δεύτερο εκτός από το πάντοτε είναι όχι απλώς να νικάμε αλλά να θριαμβεύουμε. Και θυμάστε ότι στην ρωμαϊκή αρχαιότητα ο θρίαμβος ήταν μια ξεχωριστή νίκη, ήταν μια περίλαμπρη νίκη. Για να κάνει ο Ρωμαίος στρατηγός θρίαμβο έπρεπε η νίκη του να μην είναι μια συνηθισμένη νίκη. Να είναι μια νίκη υπέρλαμπρη, πήγαινε στη Σύγκλιτο, ζητούσε δικαίωμα να κάνει θρίαμβο, να τελέσει θρίαμβο. Η Σύγκλιτος αποφάσιζε αν η νίκη είναι τόσο μεγάλη ώστε να του δοθεί η άδεια να κάνει τον θρίαμβο, και τότε του έδινε την άδεια και ο θρίαμβος ήταν μια μεγαλοπρεπής παρέλαση μέσα στους δρόμους της Ρώμης με τον νικητή στρατηγό, τους νικητές στρατιώτες, τα λάφυρα του πολέμου, τους εχμαλώτους του πολέμου που γυρνούσε όλη τη Ρώμη για να καταλήξει στο πεδίο του Άριος. Επομένως αυτήν την εικόνα παίρνει εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι ο Θεός μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε, μας κάνει πάντοτε να τελούμε θρίαμβο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως έχουμε λόγους να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό για αυτήν την θαυμαστή δωρεά. Έτσι λοιπόν, βιώνοντας τη χάρη του Θεού στην καθημερινότητα, πήραμε τη σωτηρία με τη χάρη του Θεού, με την πίστη. Πήραμε τη δικαίωση του Θεού. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Έχουμε στη διάθεσή μας αυθονία της χάρης του Θεού. Και καλούμαστε να μένουμε σταθεροί στη χάρη του Θεού. Καλούμαστε να πηγαίνουμε στο θρόνο της χάρης του Θεού, να διακονούμε με τη χάρη του Θεού, να συμβουλεύουμε με τη χάρη του Θεού, να ασκούμε τα χαρίσματά μας με τη χάρη του Θεού, να προσφέρουμε οικονομικά στο έργο του Θεού με τη χάρη του Θεού, να πάσχουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού με τη χάρη του Θεού, να αυξανόμαστε στη χάρη του Θεού και να διδασκόμαστε από τη χάρη του Θεού, έτσι ώστε η ανταπόκρισή μας σε αυτή τη χάρη του Θεού να είναι ευγνωμοσύνη, αναγνώριση, ευχαριστία για την ανίποτη δωρεά του Θεού, για την απελευθέρωση του Θεού, για την ενδυνάμωση του Θεού, για τους αδελφούς που μας διακονούν και για τις επαναλαμβανόμενες νίκες που μας δίνει ο Θεός στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη θαυμαστή χάρη Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.
Αμήν. Δόξα στον Θεό, αδελφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και εσένα για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες μαζί μας. Θα ήθελα να δούμε στις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας ο αδερφός ο Κώστας από την Ρόδο. Αν είσαι Κώστα, μπορείς να μιλήσεις, να σε ακούσουμε.
Καλησπέρα, Χριστίδη. Κύριε, να σε ευλογεί και εσένα. Θα ήθελα να σου κάνω μερικές ερωτήσεις και με τη χάρη του Θεού να μας δώσεις τις απαντήσεις. Πώς κερδίζεται η χάρις από τον Θεό? Και επίσης, δυσνόητος ενοιολογικός συνδυασμός, πώς μπορείς να κερδίσεις κάτι που σου χαρίζεται?
Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το κερδίσεις, γιατί η χάρη είναι ένα δώρο που ο Θεός δίνει και εσύ το δέχεσαι. Επομένως δεν υπάρχει η ιδέα ότι κέρδισες τη χάρη του Θεού, η ιδέα είναι ότι αποδέχτηκες τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι χάρη τι εστέ σε σωσμένη δια πίστεως, αυτό που διαβάσαμε στην προς Εφεσίους 2:8. Άρα ο Θεός μας δίνει ένα δώρο, είναι η εύνοιά Του, η ευεργεσία Του που δεν την αξίζουμε, και αυτό εμείς το δεχόμαστε, το αποδεχόμαστε. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το αποδεχόμαστε, μπορούμε να το βιώσουμε. και το βιώνουμε με βάση αυτά που διαβάσαμε στην επιστολή προς Τίτων στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 11 έως 13, ζώντας με τη χάρη του Θεού σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός, γιατί λέει ότι αυτά μας διδάσκει η χάρη του Θεού. Επομένως, δεχόμαστε τη χάρη του Θεού, ένα δώρο, γιατί βλέπετε όταν κάτι είναι δώρο, το δώρο μπορεί να το δεχτείς, μπορεί και να μην το δεχτείς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου φέρνει ένα δώρο. Είναι δική σου επιλογή εάν το δώρο αυτό θα το δεχτείς και θα τον ευχαριστήσεις ή αν θα του πεις δεν το θέλω, πάρ' το πίσω. Που είναι προσβλητικό μεν, αλλά είναι στην ελεύθερη επιλογή σου. Και είναι πολλοί άνθρωποι που αυτήν τη στάση κρατούν απέναντι στον Θεό. Τους δίνει το δώρο της σωτηρίας και του λένε ευχαριστώ, δεν θέλω. Επομένως, την χάρη του Θεού την αποδεχόμαστε, δεν την κερδίζουμε, την αποδεχόμαστε και μετά την βιώνουμε όσο διδασκόμαστε και βιώνουμε αυτά τα οποία διδάσκει. Και είπαμε ότι μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και οτιδήποτε τρέφει τον εγωκεντρισμό μας και να ζήσουμε σοφρόνος, με σύνεση, με αξιοπρέπεια, δικαίως, με δικαιοσύνη απέναντι στους άλλους ανθρώπους, αποδίδοντας το ανάλογο και το ίσως των καθέναν, και ευσεβώς, που σημαίνει με ευσέβεια ευλάβεια στον Θεό. Επομένως, η απάντηση είναι η χάρη δεν κερδίζεται, απλώς γίνεται αποδεκτή και μετά βιώνεται καθώς κανένας δέχεται τη διδασκαλία της χάρης. Αυτά τα οποία διδάσκει η χάρη δηλαδή.
Ο Παύλος βλέπουμε ότι τονίζει τη χάρη, ενώ ο Ιάκωβος πάλι τονίζει τα έργα. Πώς τελικά συνυπάρχουν αυτές οι δύο έννοιες στη ζωή του χριστιανού χωρίς να αντίκειται?
Νομίζω ότι σε αυτό μας βοηθάει πολύ αυτό που διαβάσαμε από την προς Εφεσίους το δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 8 έως 10, όπου από τη μία μεριά λέει «Χάρη τι εστέσε σωσμένη δια της πίστεως» και καταλήγει η ενότητα στο χωρίο 10 ότι «Είμαστε ποίημα του Θεού κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής». Επομένως, λαμβάνουμε την σωτηρία του Θεού με την χάρη του Θεού, λαμβάνουμε το δώρο του Θεού και μετά, επειδή λάβαμε το δώρο του Θεού και επειδή θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό που μας έδωσε αυτό το θαυμαστό δώρο, αρχίζουμε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του και το θέλημά Του είναι καλά έργα τα οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει για να ζήσουμε μέσα σε αυτά. Θυμάστε ότι στο κατά Ματθαίον 5:16 ο Χριστός είπε στους μαθητές Του να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Απ' την άλλη μεριά, εάν διαβάσουμε προσεκτικά τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, στην προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 6, λέει ότι εν Χριστώ Ιησού αυτό που ισχύει είναι πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος τονίζει την πίστη, αλλά διευκρινίζει ποια πίστη, την πίστη, πίστης λέει, δι' αγάπης ενεργουμένη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στον Απόστολο Παύλο και στον Απόστολο Ιάκωβο. Απλώς ο Απόστολος Παύλος τονίζει ιδιαίτερα τη χάρη του Θεού και τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι χρειάζεται με την πίστη να λάβει κανένας αυτήν την χάρη και λέει όμως ότι η πίστη αυτή δεν είναι θεωρητική πίστη, είναι πίστη η οποία ενεργείται, δρά δηλαδή, δι' αγάπης ενεργουμένη. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε αλλεπάλληλες προτροπές στην επιστολή προς Τίτων, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, που λέει «Θέλω αυτοί που είναι πιστοί στον Θεό να προείστανται καλών έργων». Είναι επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτων. Στο 3:14 επίσης λέει «Για όλους τους πιστούς, καλών έργων προείσταστε τους επιστευκώντας στον Θεό». Επομένως υπάρχουν τα καλά έργα. Τώρα ο Ιάκωβος δίνει μια ξεχωριστή έμφαση, γιατί καθώς περνούσαν τα χρόνια, φαίνεται ότι παρουσιάστηκαν άνθρωποι που να τονίζουν το θέμα πίστη σε επίπεδο θεωρητικό. Και γι' αυτό τους λέει, βρε παιδιά, εάν η πίστη δεν έχει έργα, είναι νεκρή. Τι να την κάνω την πίστη να λες ότι πιστεύει στον Θεό και τα δαιμόνια λέει πιστεύουν και φρύτουνε. Και λοιπόν, η πίστη, η γνήσια πίστη, η πραγματική πίστη, εκφράζεται με έργα αγάπης, με έργα καλοσύνης, με έργα που δοξάζουν τον Θεό, επομένως, στην πραγματικότητα και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος συμφωνούν σε αυτό, ότι βεβαίως με την πίστη δεχόμαστε την χάρη του Θεού, από εκεί και πέρα όμως η πίστη αυτή για να είναι γνήσια πρέπει να συνοδεύεται από καλά έργα, τα οποία αποδεικνύουν ότι όντως η πίστη είναι γνήσια και ότι όντως υπάρχει η πίστη, η διαγάπης ενεργουμένη και όχι μια θεωρητική παραδοχή και αποδοχή αληθιών.
Αμήν. Συχνά ο χριστιανός αφαιρείται παρασέρνοντα από την καθημερινότητα και θεωρεί ίσως πως ο Θεός τον ξέχασε. Πώς καταλαβαίνει ο χριστιανός ότι η άειλη χάρη του Θεού διαχέεται στη ζωή του? Δηλαδή είναι απλώς τα καλά έργα που κάνει, όποιος κάνει καλά έργα έχει χάρη από το Θεό? Είναι απλώς ένα συναίσθημα? Πώς καταλαβαίνει πραγματικά ο χριστιανός ότι έχει χάρη από τον Θεό?
Το καταλαβαίνει γιατί καθώς μένει στη χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού τον οδηγεί, όπως είπαμε, στο να διακονεί με τη χάρη του Θεού, το να δίνει συμβουλές με τη χάρη του Θεού, να εξασκεί τα χαρίσματά του με τη χάρη του Θεού, να προσφέρει οικονομικά στο έργο του Θεού, ακόμα να παθαίνει για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί κανένας να βιώνει τη χάρη και να μην ξεχνιέται, είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Δηλαδή, μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει «και γίνεστε ευχάριστοι», που σημαίνει να γίνεστε ευγνώμονες. Όταν λοιπόν ζει κανένας μία ζωή ευγνωμοσύνης, αυτή η ευγνωμοσύνη τον κάνει να συνειδητοποιεί περισσότερο και περισσότερο στην καθημερινότητα τη χάρη του Θεού. Έχουμε τόσους λόγους να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Επομένως, αντιλαμβάνεται κανένας την πρώτη έννοια της λέξης χάρης, βιώνοντας την δεύτερη έννοια της λέξης χάρης. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται την δωρεά του Θεού και το μέγεθος της ευεργεσίας του Θεού, καθώς εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, την αναγνώρισή του, την ευχαριστία του στον Θεό. Και όσο περισσότερο ζει ο πιστός με ευχαριστία και με ευγνωμοσύνη, τόσο περισσότερο βιώνει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και η εντολή του Θεού στην 1η Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 16 έως 18, είναι «πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε». Το «εν παντί ευχαριστείτε» σημαίνει μέσα σε κάθε κατάσταση. Όχι απαραίτητα για κάθε κατάσταση, αλλά μέσα σε κάθε κατάσταση εν παντί ευχαριστείτε. Επομένως, με αυτήν την στάση πιστεύω ότι μπορούμε να βιώσουμε περισσότερο την χάρη του Θεού, και όταν αισθανόμαστε ότι η χάρη του Θεού είναι μακριά μας, ας βάλουμε το μυαλό μας να θυμηθεί γιατί πράγματα μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες. Γιατί βλέπετε, υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητα που τα θεωρούμε δεδομένα. Το ότι ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί το θεωρούμε δεδομένο. Δεν ήταν για όλους τους ανθρώπους δεδομένο, κάποιοι δεν ξύπνησαν. Το ότι μπορέσαμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι το θεωρούμε δεδομένο. Έχουμε λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. Το γεγονός ότι πήγαμε και πληθήκαμε είναι ευλογία από τον Θεό. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν χέρια να πληθούν. Το ότι είδαμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη είναι ευλογία από τον Θεό. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν μάτια να δούνε. Επομένως, χίλια δυο πράγματα της καθημερινότητας είναι λόγοι ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν γύρω μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αδερφέ μου.
Δόξα τω Θεώ και σένα, κάθε ευλογία.
Δόξα στον Κύριο. Αδερφέ Χριστίδη, ακόμα δύο ερωτήσεις από δύο αδέρφια. Πρώτη ερώτηση είναι από τον αδερφό τον Νικόλαο. Τι σημαίνει αλαφρονήν εις το σοφρονήν εκάστο ως ο Θεός εμέρισε μέτρο πίστεως? Αν το μέτρο πίστεως δεν είναι το ίδιο σε όλους?
Η πίστη είναι κάτι το οποίο αυξάνει, και μάλιστα στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική στο 1ο κεφάλαιο λέει ότι υπεραυξάνει η πίστη σημών. Επομένως, ο Θεός δίνει στον κάθε έναν ένα μέτρο πίστεως, και από εκεί και πέρα κάθε πιστός έχει την δυνατότητα και την ευθύνη αυτό να το αυξήσει. Πώς αυξάνεται η πίστη? Αυξάνεται με την ακοή του Λόγου του Θεού και με την υπακοή στον Λόγο του Θεού. Όσο ακούμε τα λόγια του Θεού, η πίστη μας αυξάνεται, και όσο υπακούμε στα λόγια του Θεού, η πίστη μας αυξάνεται. Επομένως, ο Θεός δίνει καταρχήν ένα μέτρον πίστεως, από εκεί και πέρα όμως, το μέτρο αυτό είναι στο δικό μας χέρι να αυξηθεί και είναι στο δικό μας χέρι να υπεραυξηθεί. είναι στο δικό μας χέρι να μείνει εκεί που είναι. Αλλά γι' αυτό ακριβώς λέει ο καθένας να διακονήσει ανάλογα με το μέτρο πίστεως που ο Θεός του έδωσε και φυσικά ανάλογα με το μέτρο πίστεως το οποίο έχει και καθώς το αύξησε. Την πραγματικότητα αυτό που τους λέει, μην προχωράτε παραπάνω από όσο είναι, μην προχωράτε σε ζητήματα πίστης και πνευματικού πολέμου παραπάνω από όσο είναι το πνευματικό σας ανάστημα. Έτσι. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο έχεις προχωρήσει πνευματικά, έχεις την δυνατότητα να διακονήσεις. Και δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το ανάστημα εάν δεν μείνεις στην παρουσία του Θεού να αυξηθεί η πίστη και η χάρη του Θεού μέσα σου. Γι' αυτό βλέπετε και η πίστη είναι κάτι που αυξάνει και η αγάπη είναι κάτι που αυξάνει και η χάρη είναι κάτι που αυξάνει.
Μία ακόμα ερώτηση από τον αδερφό τον Σακελαρίου, τον Νέμο. Χριστίδη, αν έχετε άποψη όσον αφορά την διδασκαλία της υπερχάρης. Αν έχετε κάποια άποψη περί της διδασκαλίας αυτής. Αδερφέ Νέμο, αν θα ήθελες να ανοίξεις το μικρόφωνο σου.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αδελφέ Δημήτρη, ρωτάω γιατί στο εξωτερικό είναι διαδεδομένο. Στην Ελλάδα έχει αρχίσει να ακούγεται τελευταίο 1-2 χρόνια. Είναι μια διδασκαλία που πιστεύει ότι η χάρις καλύπτει τα πάντα, αλλά με ποια έννοια. Ότι δεν χρειάζεται να μετανοείς πλέον. Μετανόησες μία φορά για όλες σου τις αμαρτίες. Εφόσον εγώ σαν ποιμένας κηρύξω σε πιστούς μετάνοια για κάποια αμαρτία, λειτουργώ με το σύνδρομο των ενοχών και βάζω φορτία στους ανθρώπους. Η χάρις τα έχει καλύψει όλα. Η χάρις έχει συγχωρήσει και τις αμαρτίες που θα κάνω στο μέλλον. Μια άλλη προσέγγιση είναι ότι με τη χάρη δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κάτι. Δεν χρειάζεται πολλές φορές και να προσευχθώ. Η χάρις θα εργαστεί αυτά τα έργα. Αφού ζω στη χάρη, η χάρις είναι υπεύθυνη για όλα. Και η χάρις κινείται και δίνει απαντήσεις. Περίπου, πολύ γενικά το τοποθετώ. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο.
Δεν το είχα ακούσει, όχι, αλλά τώρα που το ακούω, νομίζω ότι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει «Εάν ομολογόμεντα αμαρτία σημών, είναι πιστός και δίκαιος». Όποιος λέει ότι αμαρτία δεν έχει, πλανά τον εαυτό του. Στην 1η Ιωάννου, στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9. Εάν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, εαυτούς πλανόμεν και απευθύνεται σε πιστούς ο Ιωάννης. Και λέει ότι αυτά σας τα λέω για να μην αμαρτήσει κανένας και αν κανένας αμαρτήσει έχουμε τον Ιησούν Χριστόν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και στην επιστολή του Ιακώβου στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 16 λέει «Εξομολογήστε αλλήλεις τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων ή να ιαθείτε». Επομένως όλη η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης προϋποθέτει την συνεχή μετάνοια και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστή και ωραία η ευχή που ακούγεται στη Θεία Λειτουργία «Των επίλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε». Να περάσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας μέσα σε ειρήνη και μέσα σε μετάνοια. Βεβαίως, καθώς ζούμε μέσα στο φως, περπατάμε μέσα στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αλλά όταν κάνουμε κάτι, κάποια αμαρτία απέναντι σε κάποιον άλλον αδελφό μας, δεν θα πρέπει να του ζητήσουμε συγγνώμη? Δεν θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας? Ίσα ίσα το αντίθετο λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει αν πηγαίνεις να προσευχηθείς και θυμηθείς, πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου εκεί πέρα, πήγε να συμφιλειωθείς και μετά αλλά πρόσφερε το δώρο σου. Επομένως, η όλη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, όσο την καταλαβαίνω, δεν αφήνει περιθώριο για τέτοιου τύπου υπερβολές.
Δόξα τω Θεώ.